Mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Deputetët kundërshtojnë bisedimet me Beogradin rreth formimit të forcës së sigurisë. Virusi H1N1 në Kosovë, dy persona në gjendje të rëndë shëndetësore. Presidenti Obama takon sot në Washington kryeministrin e Ukrainës. Së paku 22 persona të vrarë në luftimet në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama pritet që sot në Washington të takohet me ushtruesin e detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk. Takimi në Washington vjen një ditë pasi që dhoma e përfaqësuesve miratoi një rezolutë me të cilën dënohen veprimet ushtarake të Rusisë të cilat kanë rezultuar me pushtimin e gadishullit Krimea të Ukrainës. Rezoluta simbolike e së martës, e cila kishte për qëllim të pasqyrojë mendimin e lirë të kongresmenëve, kaloi me një diferencë 402 me 7 vota. Bashkësia ndërkombëtare ka shfaqur kundërshtimin e saj në lidhje me mbajtjen e referendumit të planifikuar në gadishullin Krimea, që ky i fundit të bashkohet me Rusinë. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë të martën ka bërë me dije se nuk do të dërgojë atje mision për të vëzhguar referendumin. Ministri i jashtëm zviceran Didier Burkhalter, vendi i të cilit aktualisht e kryeson ose bëhen me qendër në Vjenë, referendumin e 16 marsit e ka cilësuar të paligjshëm. Aktivistët sirian për të drejtat e njeriut thonë se gjihadistët nga shteti islami Irakut dhe nga Levant kanë ekzekutuar së paku 22 persona në veri të Siris duke përfshirë 12 rebel. Një zyrtar për të drejtat e njeriut bëri me dije se vrasjet u realizuan pasi që ekstremistët e lidhur me Al-Qaidën morën në kontroll një lagje në qytetin e Erablusit në provincën Aleppo. Autoritetet në Malajzi thonë se po i vazhdojnë kërkimet për gjetjen e gjurmëve të aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines dhe atë qindra kilometra në veri perëndim të vendit ku u bën kërkimet e para. Shefi aviacionit civil Azhuradin Abdul Rahman e ka konfirmuar këtë pistë të kërkime, por nuk ka bërë me dije se mbi çfarë baze është zgjedhur kjo zonë e re për të kërkuar gjurmët e aeroplanit që është dukur të shtunën. Kontakti me aeroplanin që kishte në bord 239 persona është humbur të shtunën teksa aeroplani ishte diku mbi det ndërmjet Malajzisë dhe Vietnamit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyren e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Silvie.
Zenel, çfarë kemi në shtypin e sotëm për kitazi me themelimin e tribunalit për Kosovën?
Në këtë temë, Silvia, e përditshme e Kosova sot thekson se nuk ka më dyshje për themelimin e këtij tribunali, por siç ka vënë re gazeta, rezervat e qeverisë kosovare janë te mënyra se si do të funksionojë një institucion i tillë i pavarur nga sistemi i drejtësisë i Kosovës. Gazeta vënë pas se ndërkombëtarët nuk i besojnë sistemit të drejtësisë kosovare, cilin si shderson Kosova sot, vetë kanë dëmtuar ose e kanë lejuar të degradojë tej masën në kohën e unmikut një herë e pastaj edhe në periudhën e Uleksit. Kësisoj si që në lizon gazetën, ndërkomtarët po a imponojnë kosovarve tribunalin, përshka këse gjukatat dhe prokurorit vendëse janë endet pafuqishme që të hetojnë, gjukojnë dhe dënojnë autorët e krimeve të rënda apo të korupcionit. Në këtë mënyrë, Kosova duhet të pranoj realitetin pasi për 15 vjetë nuk u tregua aftë të konsolidoj sistemin e vetë gjysor dhe prokurorial. Si rjedhoj tribunalin në një aspekt dhe mund tjetë i dhimshëm sepse tregon dhe dëshmon imazhin e një republike të brisht dhe të lënduar, por nga ana tjetër është një shpresë për shoqërinë dhe politikanët e korruptuar dhe të pasuruar mbi kurrizin e popullit mund ta marrin përgjigjen e munguar drejt tash nga drejtësia kosovare, shkruan posierash në këtë temë përditshme Kosova sot. Selvie.
Po Zenel, dje në Kosovë ishte për vizitë prokurori Clint Williamson. Si e komentojnë gazetat këtë vizitë?
Po, Silvia, duke vënë pas takimin me kreun e qeverisë Hashim Thaçi për ditën e tribuna, ka mësuar nga burimet saja se Thaçi nuk është takuar me zotin Williamson në cilësi të kryeministit, por si njëri nga subjektet e hetimit që po bën prokurori ndërkombëtar. Burimet e gazetës kanë shpjeguar se fakti që është zhvilluar një bisedë nuk jep kurfarë indikacioni se në rast të një akt akuze, kryeministri i Kosovës do të jetë në mesin e të akuzuarve. Ndryshe nga siç është pretenduar të paraqitet nga institucionet kosovare, prokurori amerikan Clint Williamson nuk ka qëndruar në Kosovë për të diktuar të ardhmën e hetimeve të tij në rast të një akt akuze, por për të përfunduar takimet me institucionet kosovare para se në qershor të këtij viti të jap fund hetimeve trevjeçare. Përndryshe, gazeta Tribuna thekson se prokurori Williamson nuk ka mandat që të vendosë për krimin e Tribunalit Evropian për Kosovën, gjë që po kërkohet nga Bashkimi Evropian, në rast se hetimet që po i bën ai rezultojnë me një akt akuz. Servie?
Po Zenel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e liberalizimit të vizave. Procesi i liberalizimit për Kosovën është duke ecur shumë ngadalë si pasojë mungesës së sundimit të ligjit. Kështu të paktën vlerësojnë për gazetën njohësit e proceseve integruese të Kosovës, të cilët janë shprehur skeptik në një vlerësim pozitiv nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian, i cili ka ardhur pardje në Kosovë për të parë nga afër përparimin e Prishtinës zyrtare në procesin e liberalizimit të vizave. Ata konsiderojnë se dërgimi i faktëmbledhësve është bërë me qëllim që të vlerësojnë të arriturat në menaxhimin e integruar të kufirit, si dhe në sundimin e ligjit. Ndërsa analistët konsiderojnë se në çështjen e parë Kosova nuk qëndron keq, mirëpo sa i përket sundimit të ligjit, sipas tyre mbetet shumë për të dëshiruar.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Deputet të kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri nuk shohin ndonjë arsye që Prishtina zyrtare të bisedoj me Beogradin në lidhje me formimin e forcave të armatosura. Njëherësh, ata nuk presin që të ketë ndonjë reagim as nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, siç po kërkon Serbia, nga se siç thuhet këto forca po krijohen në harmoni edhe me standardet e NATO-s. Detajet nga Ziadin Gashi.
Deputet të Kuvendit të Kosovës nga Komisioni për Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë i kanë rekomanduar qeverisë që të mos negociojë me Serbinë për formimin e forcave të armatosura. Shëndrimin e forcës së sigurisë në forcat e armatosura ata e shohin si një proces që kalon në harmoni me standardet e NATO-s, andaj e përjashtojnë Serbinë si faktor në këtë mes. Rrjedhimisht nuk shohin asnjë arsye që në lidhje me këtë çështje të merret edhe Këshilli i Sigurimit siç ka kërkuar qeveria e Serbisë. Kryetari Komisionit për Siguri Ahmeti Sufi, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka deklaruar se forcat e armatosura të Kosovës do të formohen nga institucionet e Kosovës, kurse për reagimin e mundshëm të Këshillit të Sigurimit, ai ka thënë se Kombet e Bashkuara tashmë kanë bërë me dije se nuk do të përzihen në këtë çështje. Kurse deputeti lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi ka shprehur dyshime nëse qeveria e Kosovës do të përmbahet nga bisedimet me Serbinë edhe në lidhje me formimin e forcave të armatosura. Sipas tij, bisedimet me Serbinë në Bruksel kanë ndikuar që në veri të Kosovës të ketë ndërhyrje në strukturën e policisë së Kosovës, andaj ai ka shprehur dyshime se njësoj mund të veprohet edhe në rastin e formimit të forcave të armatosura të Kosovës.
Jam i sigurt shumë për këtë çfarë po them, se Kosova, qeveria e Kosovës nuk do të duhej të bisedonte me Serbinë për forcat armatosura. Jam shumë i sigurt që për asnjë zhvillim brenda Kosovës, qeveria e Kosovës nuk do duhej të bisedonte me Serbinë. Por si dhe qoftë, në veçanti, për krimin e institucioneve të sigurisë, nuk do duhej Kosova dhe qeveria sajt bisedonte me Serbinë.
Në anën tjetër, deputetin nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë komision, Fatmir Xhelili, ka mbrojtur pozicionin e qeverisë. Sipas tij, me vetë faktin që qeveria e Kosovës nuk ka përfillur kërkesat e Serbisë për të biseduar për forcat e ardhshme të armatosura, Beogradi tani është ankuar në Këshillin e Sigurimit dhe po kërkon seancë të jashtëzakonshme.
Sa i përket bisedimeve me Serbinë për çështjen e forcave të armatosura, ishin zhvilluar këto bisedime, ata nuk kishin ankuar në Kombet Bashkuar edhe në Këshillin e Sigurisë. Domethënë, abstrahon këtë mundësi që kryeministri jon apo dikush o ka marrë leje apo dakordu prej qeverisë Serbisë për me marr vendimin. Vendimi ka rrjedh prej analizës edhe nuk rrjedh prej bisedimeve me Serbinë.
Ndërkohë, deputeti Goran Marinković nga Partia Liberale Pavarur ka thënë se për formimin e forcave të armatosura do të duhet të bisedohet edhe me Serbinë dhe të gjithë faktorët tjerë ndërkombëtar.
Morali rezgovarat i svima, morali dati svoj puni doprinos të pogotovu posle potpisivanje brisovskog sporazuma.
Duhet të bisedoj me të gjithë, duhet të japim kontributin e plot e sidomos pas në nënshkrimit të marveshje së Bruxellit dhe mendoj se me një pun të përbashkët mund të arrim qëllimet e caktuara. Në të ardhmen, ne do të kemi edhe zhvillimet tjera globale dhe marrëdhënie të mira me fqinjet duhet të jenë në nivel të lartë, ka thënë Marinković. Debatet rreth krijimit të forcave të armatosura të Kosovës po zhvillohet në kuadër të analizës së rishikimit të sektorit të sigurisë. Aty rekomandohet që FSK aktuale të shëndrohet në forcat armatosura të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Dy persona të infektuar me virusin H1N1 janë në gjendje të rëndë, ndërsa 5 të tjerë mbesin të shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Sipas drejtorit të këtij institucioni, nuk ka vend për panik, por për shkak të motit të pazakon dhe vështërsitë, të llogaritet se do të jenë rrezik potencial për viruset sezonale. Fatmir Aliu raporton për më shumë hollësi.
Moti çoroditur ku dimri bëhet pranver e pranvera shëndrohet në ver e bën të pamundur një prognozë se edhe sa mund të zgjatë sezoni gripeve në Kosovë, ku janë të evidentuar mbi 86 pacientë me influencë sezonale, kurse 40 prej tyre janë të infektuar me H1N1, që dikur njihej si gripi i derrit. Drejtori klinikës infektive Shemseddin Dresha i tha të martën se dy pacientë me H1N1 janë në gjendje kritike nga ky virus, i cili ka marrë viktimën e parë pak kohë më parë. Sipas tij, shifra prej 86 pacientëve që kanë rezultuar si të infektuar me virusin sezonal dhe atë H1N1 është e tillë për shkak se moti është në favor për viruset.
Është vështirë të thuhet sa do të jenë ende viruset me qarkullim në ran. Për shkak se kjo kohë dhe kymat është çorodit. Do të thotë, to nuk janë kondita normale klimatike të cilat aktualisht kemi për këtë arsye shumë vështirë të thuhet. Unë nuk pres në një përkesim të situatës, por është vështirë të thuhet sa ka më zgjat.
Ka thënë Dreshaj. Në klinikën infektive në Prishtinë 7 pacientë vazhdojnë të jenë të hospitalizuar nga 40 sa janë konfirmuar si të infektuar me të ashtu quajtur gripin e derrit. Ata që kanë kaluar këtë grip janë liruar në shtëpi dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore, dhe drejtori kësaj klinike Shemseddin Dreshaj thotë se nuk ka vend për panik. Sipas Dreshajt, Kosova nuk dallon nga vendet të tjera të rajonit, përveç se ka shkallën më të ulët të vdekshmërisë nga virusi H1N1. Në Shqipëri 3 persona kanë vdekur nga virusi H1N1. Në Maqedoni janë të evidentuar 7 si të vdekur, kurse në Serbi numri të vdekurve është mbi 30.
Dëgjoni, ajo që është evidente, edhe që është dokumentuar është se në Kosovë edhe në krejt rajonin janë duke cirkuluar të dy llojet e virusit. Pra, edhe influenca random, që tash është paraqitur në 46 raste tek ne, edhe influenca H1N1, pra që jashtë quajtur, që ma nuk shuhet gripi derit, është ujtë atëherë, tash është virusi njeriut, por vetëm dallon në strukturën gjenetike, është influencë aviane, është influencë derit, apo është influencë sezonale.
Sharon drejtori klinikës infektive, që të gjitha këto lloje të infeksioneve të rrugëve të poshtme respiratore rezultojnë me ndërlikime, thot Dreshaj, ndërsa shton se tek disa pacientë sëmundja është më e lehtë, ndërsa tek të tjerët sëmundja është më e rëndë, por edhe më e shkurtër.
Pra do thot, të gjitha format e gripit na evidentojnë raste të vdekjes. Është vërtet që H1N1 ka qenë pandemi. Dhe në kuadrët e pandemisë ti pret për mu prek një numër shumë e madh i njerëzve. Apo normal që në kuadrë tonë ti numri të prekur, priten edhe njerëzit të cilët janë më të ndihshëm dhe bin viktimë të virusit.
Sharon Dreshaj. Pak javë më parë, Kosova ka shënuar viktimën e parë nga gripi H1N1, një grua 57 vjeçe nga komuna e Dragashit. Drejtori klinikës infektive ndërkaq thotë se ka barne të mjaftueshme për të trajtuar personat e infektuar nga gripi H1N1 dhe se personeli mjekësor në këtë institucion ballafaqohet tash 5 vjet me këtë sëmundje, prej se është shfaqur për herë të parë virusi. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Deputetët kundërshtojnë bisedimet me Beogradin rreth formimit të forcës së sigurisë. Virusi H1N1 në Kosovë, dy persona në gjendje të rëndë shëndetësore. Presidenti Obama takon sot në Washington kryeministrin e Ukrainës. Së paku 22 persona të vrarë në luftimet në Siri. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.